መድኃኒት ጸረ ነፍሳት ብዘይ ግቡእ ምጥቃም ንዓቕሚቲ መድኃኒት የዳኽሞ ብምህላው ብደረጃ ዓለም ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምብራኽ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣህጉራዊ ቅነፀረ ባክተርያ ብዝተፈላለዩ ቴማታት ይዝከር። ብርሃን በርሀ ብዛዕባ ኣጠቃቅማት መድኃኒት ንፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ሒዙልና ኣሎ። ፊልሞን ብዛዕባ ትርጉም ባክተርያን ፀረ ባክተርያን ብዝህቦ መብርሂ መደብና ይጅምር።
ባክቴሪያ ብሓደ ዋሕዮ ዝቆሙ እቶም ዝጠንተው ሂወታውያን ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ እዮም ዝርከቡ። ገለገለ ስነፍጠትኛት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኣካላትና ሕና ተሰኪብናዮም ንኸይድ ቁፅሪ ባክቴሪያ ካብቶም ንኣካላትና ዝቆሙ ብዙሕ ዋሕያታት ብ10 እፅፊ ይበሶ። ስለዚ ቶም ዝበዝሑ ባክቴሪያ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣየስዕቡናን እዮም። ብሕልፉ ከማን ገሊኣቶም ንኣካላትና ምሳና ዝነብሩ ኮይኖም ንዕናና ኣዝዮም ኣገደስን ጠቃምትን እዮም። እቶም ጉድኣት ዘስዕቡልና ባክቴሪያ ብቁፅሪ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ማለት እዩ። እዚ እናኾነ ከሎ ግን ቅድሚ ሕጂ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ሰባት ብሰንኪ ባክቴሪያ ሞቱ ከም ዝነብሩ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ታሪክ ምስክርነት እዩ ማለት እዩ። መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ እንታይ እዮም ተርኣልካ ከዓ ባክቴሪያ ዝጠንቁም ሕማማት ምፍዋስ ንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዩ።
እስከ ተፃዋርነት ንፀረ ባክቴሪያ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ብከመይ እዮም ከዝምዕ ብሉ
እንታይ ኢልና ነይሮ ኣድማ ኣቢልና ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒታት ባክቴሪያ ዝጠንቁም ሕማማት ምፍዋስ ንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዮም። ተፃዋርነት ክንብል ከለና ድማ እዞም መድሃኒታት እዚኣቶም ብሰንኪ ናትና ግጉይ ኣጠቃቅማ ነቲ ዝሰርሕሉ ወይ ድማ ንክፍውስሉ ተባሂሎም ተሰርሕሉ ዕላማ ምስራሕ ከኣብን ከሎ ወይ ድማ ዝተወሰኑ ጉጅለ ባክቴሪያ ዝጠንቆ መረክስታት ብቶም ቅድሚ ሕጂ ንጥቀመሎም ዝነበርና መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ክንፍውሶም ምስዘይ ንክእል ወይ ድማ ንምፍዋሶም ኣብ ንሽገረሉ እዋን እንታይ ክንብል ንክእል ተፃዋርነት ኣንፃር እዞም ፀረ ባክቴሪያ ማዕቢሉ ክንብል ንክእል። ተፃዋርነት ከብከመይ ዝምዕብል ኣብቲ ተራ ሂወትና ብግቡእ እንተደኣ ንመድሃኒት እዚ ተጠቂምናሉ እዚ ሓደ ካብ ተፃዋርነት ኣንፃር ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒት ንክጠሪ ዝድርኩ ነገራት እዩ። ብዓብይ ግን ባክቴሪያ ድሕሪ ግዜ ዘገምታዊ ብዝኾነ መስርሕ ኣንፃር መድሃኒታት ተፃወሩ ይዝርዮ እዚ ክነወግዱ ዘይንክእል ነገር እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ጥቅሚ ወፃእ ኮን እዮም ትሕጂ ዘዛርበና ዘሎ ጉዳይ ግን እንታይ ቀልጢፎም ተፃዋርነት ንኸጥር እዩ ንሕግዞም ይብልና እምበር ምፅራይ ተፃዋርነት ዘይተርፍ ነገር እዩ። እዚ ከዓኒ ባህርያዊ ነገር እዩ። ሓደ ባክቴሪያ ብዙሒ ነቲ ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒት እንተናነቃልኦ ሃሊና እቶም ዝያዳ ነቲ ፀረ ባክቴሪያ ክፃወሩ ዝኽእሉ ዓይነት ተሃዋስያን ወይ ድማ ስትሬንስ ናይ ባክቴሪያ ንክፋር እዩ ዕድል ንፈጥረሎም ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ምክታእ ተፃዋርነት ንፀረ ባክቴሪያ ተራ ሕብረተሰብን ሰሙያ ጥዕናን እንታይ ክኾን ኣለዎ?
ጠቃምነት ንመድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ተደኣ ንቀኒስና ብመጠንታ ተሪኦ ተፃዋርነት ንቅንስ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ገዛ ኣርእስና ካብ ረክሲ ክንከላከል ክንክል ኣለና። ግቡእ ፅሬት ብምክያድ ውዕስኖ ብዝሓለዉ ኣገባብ ፆታወር ክምክያድ ካልእ ካልእ ኣገደስ ብጥዕናውያን ስጉምታ ብምውሳድ ገዛ ርእስና ካብ ረክሳዊ ሕማማት ክንከላከል ክንክል ኣለና። ኣብ ተሓመሉ እዋን ድማ ተሓካሚ ናብ ሕክምና ምስከደ ትበዓል ሞያ ጥዕናውን እቲ ሕማም ዓይነት ባክቴሪያ ብግቡእ ኣለልዩ ዝግብኦ ዓይነት መድሃኒት ክእዝዘሉ ክኽእል ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ተሓካሚ መድሃኒት ብግቡእ ክወስዶ ክኽእል ኣሎ። መድሃኒት ፀረ ባክቴሪያ ቫይረስ ንዝጠንቆም ሕማማት ክውሰድ የብሉን። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ስለዚ ካብ መጠን ላዕሊ ምጥቃም ትሕቲ ዝተዋሃበ ዓቐን ምጥቃም ዘይተባህለካ ዓይነት ኣገባብ ምጥቃም ከዓ ትሕሙም ተወግዶ ዘለዎም ነገራት እዩ ማለት እዩ። በዓል ሙያ ድማ ፋርማሲስት እዩ እቲ ዘድልዮ ዘሎ መድሃኒት ፀረ ባክቴሪያ ኣብ ዝህበሉ እዋን ግቡእ ምክሪ ድግሰሉ ክኽእል ኣሎ። ሓደ ተሓካሚ ንሓደ ፋርማሲስ መድሃኒት ክወስድ ከሎ ግቡእ ሕቶ ካሕቶ ኣለ ከይተረድኦ ክወፅ ክእል የብሉን። ኣብ ልዕሊ እዚ ብዘይ ናይ ትእዛዝ ሓኪም ወረቐት ዝኾነ ይኹን ተሓካሚ ኣብ ፋርማሲ ከይዱ እቲ ፋርማሲስ እቲ መድሃኒት ክቦ ፀቕጢ ክገብር የብሉን። ብብዝሒ ኣብ ሃገርና ዝረአ ብዙሕ ሃገራት ዝረአ ምስ እዩ ኣብ ዝግበር ፀቕጥን ተሓከምትን ከወግድበሎም እቶም ፋርማሲስ ክኣብወጎኖ ከምኡ ዓይነት ነገራት ካብ ምግባር ክቁጠቡ ይክእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣነ ዓለማ ውድብ ጥዕና ዘውፅኦ ፀብጻብ ካብ 2050 ዓ.ም ንድሓር ብሰንኪ ምጥራይ ተፃዋርነት መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ዓመታዊ 10 ሚልዮን ሰባት ክመቱ ከምዝኾነ እዩ ዝሕብር። እዚ ቁፅሪ እዚ ካብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ካንሰር ዓመታዊ ዝመቱ ዘሎ ቁፅር ሰባት ዝዛይድ ምዃኑ ከዓ ኣብ ከለዉ ይገንዝቡ ማለት እዩ።
ንፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመስግን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።